Tak teďka bych chtěl přistoupit k samotnému textu kázání, tak vidíte tady z té výzdoby. A vlastně navazujeme, jak bylo řečeno, na ten Národní týden manželství, ale nechci mluvit jenom těch, kteří jsou ve stavu svobodných, teda ženatých a vdaných, ale i k těm, kteří jsou ve stavu svobodných. A já jsem hodně, už jsem měl vlastně to skoro připraveno, že vezmu nějaký téma manželství a jak to podpořím některými texty z Bible. A nakonec jsem to zrušil. A rozhodl jsem se, že vytáhnu nějaký biblický text a z toho budu kázat. To znamená, to nebude tematické kázání, ale možná jako také textové. A vybral jsem text, který už několikrát, když už to bylo hotové, tak jsem si říkal, že to musím mít něco jiného, protože mně se to zdálo, že to je moc takové složité. Ale pak už jsem to nechal a tak bych se chtěl rozdělit s vámi a trošku se přenést o pár tisíc let dozadu. Ukázat, jak se mění kulisy, ale nemění se lidi. Jak před mnoha tisíci lety lidi stejně milovali, jako milujeme my, stejně toužili, jako toužíme my, stejně se báli, jako se bojíme my, a stejně se učili počítat s Hospodinem. Ten text je zapsán v knize Rut ve 3. kapitole. Tam se odehrává příběh mezi tchýní, snachou a mužem, který je vzdálený příbuzný, přes tchýni, právě s tou snachou, a který k ní zahoří láskou a který si později s ní vezme. Pojďme se podívat do těch slov, jsou obručí z 3. kapitolu knihy. Čteme o tom, že Noemi řekla, neměla bych ti má dcero vyhledat odpočinutí, aby ti bylo dobře. Hled, což není Boaz, si jehož děvečka by si byla náš příbuzný. Právě dnes v noci bude na hubně přebývat ječmen. Umyj se, potři se mastí, přehoď si plášť a sjedi na hubno. Nedej se však tomu muži poznat, dokud nedojí a nedopije. Až si lehná, ty zjistíš, že leží, půjdeš, odkryješ mu plášť v nohách a lehneš si tam. On ti pak poví, co máš učinit. Odpověděla jí, vykonám všechno, co mi říkáš. Sešla na hubno a udělala všechno, jak jí tchýně přikázala. Boha se najednou napila, byl dobré mysli. Pak se šel hnout na kraj hromady obilí. Ona se přikradla, odkryla mu plášť v nohách a lehla si. O půlnoci se ten muž vyděsil, trhl sebou a vidí, v nohách leží žena. Otázal se, kdo jsi? Odpověděl jsem, Rut, tvá služebnice. Rozprostři nad služebnící křídlo svého pláště, vždyť si zachránce. Na to jí řekl, požehnána buď od Hospodina má dcero, projevila si teď větší oddanost než dříve, že nechodí za mládenci ani různými, ani bohatými. Už se neboj, má dcero, udělám pro tebe všechno, oč si říkáš. Všechen můj lid v bráně ví, že jsi žena znamenitá. Ano, jsem v skutku váš zastánce. Je však ještě jiný zastánce, bližší příbuzný než já. Zůstaň tu přes noc. Ráno bude-li on chtít dobrá, ať se tě zastane. Nebude-li ochoten být tě zachránce, zastanu se tě sám, jako řešit je Hospodin. Spí klidně až do rána. Tak spala u jeho nohou až do rána. Ale vstala dříve, než by kdo mohl poznat druhého, protože Boaz řekl, jen se nikdo nedoví, že přišla na hubno žena. A dodal, podej mi loktuši, co máš na sobě a nastav ji. Když ji nastavila, odměřili 6 měr ječmene a vložil na ní. Ani. Pak odešel do města a ona odešla tchýni a ta se otázala, s jakou přicházíš, má dcero. Je vyprávěla jí všechno, jaký ten muž, jak s ní ten muž jednal. A dodala, těchto 6 měr ječmene mi dal on. Řekl totiž, nesmíš přijít ke své tchýni s prázdnou. Možná se trošku ztrácili v těch jménech, v tom příběhu, já ještě potom se k tomu vrátím. Ale ještě tady k tomu bych přidal jeden text, který zase taky před kolika set lety vyřkl William Shakespeare. On říká, až teprve naše společná láska mi ukázala, co je v životě důležité. Teď vím, že štěstí je poloviční, když se o něj nemáš s tím dělit, a že smutek je dvojnásobný, když ti z něj nemá kdo pomoci. S tebou jsem poznal, co to znamená opravdu milovat, jaké to je, když je moje láska opětována. Tolik Shakespeare. A možná během toho, jak se budeme dostávat do toho příběhu, tak zjistíte, že v něčem se Shakespeare prolíná s knihou. Ať jsme svobodní ženatí, ať jsme svobodní ženatí, vdaní, ať jsme bohatí, chudí, staří, mladí, děti, dospělí, tak asi se shodneme minimálně na jedné věci. Že nejdůležitější oblast života jsou vztahy. A že nás taky stojí vztahy někdy hodně emocionální energie. Paradoxní je, že to nikdy v našem životě tak nevypadá, protože člověk se zaobírá všem možným, někdy na ty vztahy s nejbližšími nezbývá moc času. Tak teďka jsme tady měli požehnání toho Elia Fina. A já nevím, jestli to už dožiju teda, ale řekněme za 20 let. No ale kdybych se toho dožil, tak bych hrozně rád mluvil s Clydovými a zeptal si jich, jestli si myslí, že s ním strávili dost času, že mu věnovali dost času. A ne. Kdyby se mě někdo zeptal, jestli si myslím, že jsem strávil dost času a energie s dětma, taky jako nevím. Si žádný rodič nemá úplně čisté svědomí. Ale shodneme se na tom, že vztahy běží si především. Je to proto, že odrážíme Boží charakter, a že nakonec křesťanství je náboženství napůl monoteistické a napůl politeistické. Já vím, že to je hereze, co jsem řekl, ale já nevím, kdo se vyzná v tom, že máme jedno boha, zároveň máme tři bohy. A dokonce někteří říkají, že ty tři bohové spolu drží dokonalou jednotu. Máme mysli teda Otce, Syna a Ducha Svatého. Tak se v tom pak někdo vyznejte, že? Takže jsme tak napůl. A tím, že odrážíme Boží charakter, odrážíme trojici v jednotě, tak jsme vztahové bytosti. Vrážíme Boha v těch třech osobách. A není ten vztah muž, žena, ale i obecně. To znamená, patří to k naší nejhlubší podstatě. A zároveň se asi taky shodneme, že ten nejbližší vztah je vztah mezi manželi. A potom mezi dětma a rodičema. A to má v sobě nebezpečí. Je to podobně, jak když máte válku, tak nejhorší válka prý bývá válka občanská. Protože ty sousedi se dobře znají. Stejně tak nejhorší války bývají války mezi manželi. Nejhorší krize vztahové bývají mezi manželi, protože se dobře znají. To znamená, když chtějí škodit, tak vědí, kam zasadit dobře mířenou ránu. Je to nejtěžší. To samé bývá někdy hrozný, když jsou špatné vztahy rodiče, děti. Prostě ty nejvíc nablízko vztahy jsou nejkrásnější, nejvíc nablízko vztahy jsou zároveň nejhorší. Myslím, že to je jeden z důvodů, proč se řada lidí dneska nechce brát, protože se toho je vědoma, protože to viděla doma. Viděla tatíka, maminko, jak se bydlili, tak nechtějí tohleto samé opakovat. No a tady máme příběh vlastně mezi tchýní, snachou, to taky bývá dost takový někdy napjatý. A potom mezi tou jednou z těch husna, která se jmenuje Rut, a Boázem, jejím budoucím manželem. Tak já se trošku to pokusím ještě převyprávět, abyste se dostali do děje. Pointa je v tom, že v Jeruzalémě bydlí prostě muž, žena, mají dvě děti, syny a protože nastane hlad, tak jdou pryč, jdou do pohanského Moábu, aby tam nalezli jídlo. Z pragmatických důvodů opouští, aby nezemřeli hlady. Synové se ožení, vezmou si dvě Moábky, což určitě Izraele, ty jsou pohanky, nejenom v očích Izraele, ale stane se, že ti synové, že ta Noemi tedy nejdříve zemře, ta Noemi, její manžel zemře, ona se stane vdovou a později zemřou i ti dva synové. Takže zůstane jenom Noemi, tchýně a dvě snachy. Tam začíná vlastně ten děj. V Izraeli skončí období neúrody, oni se vrací zpátky, jedna a ta Noemi, ta tchýně přemlouvá, říká, holky, zůstaňte tady, ať se dáte. Protože v té době být je žena samoživitelka, ještě větší průšvih. Bylo to prostě velmi těžké. A bylo o život, o přežití. A říká, zůstaňte tady, najděte si nějakého manžela. Pak přichází k velmi zajímavému zlomu, kdy najednou Ruth řekne, Noemi, tchýně, jsem nalezla tvýho Boha. Říká, můj Bůh je... Nebo tvůj Bůh je i mojím Bohem. My jsme řekli uvěřila. Uvěřila Hospodina a nechce odejít od problémy, tak se společně vrací zpátky do jezera. Za Urodou, za těma prostě zpátky domů, jsme řekli. On se setká s Boázem. Boáz je vlastně příbuznost, ale ze strany Noemi. On ji nechává pracovat na svém poli, tedy Rut. No, potom se později do ní zamiluje. A zároveň si velmi cení, protože zjišťuje, že to je jediná. Tahle ta žena se něčím liší. A postupně se dostaneme k tomu, čím se liší. Co na ní tak Boáze uchvátil. Pojďme se teďka podívat na ten samotný příběh. Ta třetí kapitola začíná slovy: neměla bych ti, má dcero, vyhledat odpočinutí. By ti bylo dobře. Tak není to, prosím vás, výzva na nějaký voucher k rudému, k mrtvému moři, tam, že by tam odpočinula. Ale je to vlastně jinými slovy řečeno. Chci, aby si našla příbytek u muže. Že se byla. Totiž ta předchozí kapitola tam končí tím, že Rut bydlela u své tchyně, ale zřejmě ona přemýšlí, že jsem stará, jednou zemřu a Rut zůstane sama. Protože bude sama, tak to bude mít v životě těžké. A tady vidíme myšlení, které se opakuje vícekrát, že Noemi se nezabývá tolik Noemi jako Rut. A v té větě není jenom přání, tak hlavně, aby se měla pěkně. Tady je největší tajemství všech vztahů. A to tajemství zní, je to touha, aby se druhý člověk měl dobře. Je to touha, aby se druhý člověk měl dobře. Já to chápu ve vztahu rodič, děti, to je budový. Protože většina dětí chce prostě, aby děti šli dobře vystudovali, aby se měli dobře, to je půd. To chtějí zvířata, aby se jejich děti měly dobře. Jo. To nepovažuji za takový, jako, jak je to taky bonus. Jo. Ale jakoby, když to potom už není jenom ve vztahu k dětem, ale je to ve vztahu k dalším lidem, tak to už není put, to už je něco víc. Toužím potom, aby se druhý měl dobře. A apoštol Pavel mnoho let později to shrne do slov, že láska nehledá svůj prospěch. To je tajemství manželství, to je ale tajemství vztahu, to je tajemství církve. Láska nehledá svůj prospěch. Saint-Exupéry, ten francouzský letec a spisovatel, to vyjádřil slovy: nepleť si lásku s vlastnickým šílením. Z něho pochází to nejhorší trápení. Říká, nebuď z lásky, na rozdíl od obecného mínění, trápení nepochází, trápení plyne jenom z půdu vlastnictví, který je opakem. Hledy přemýšlí o té své snaše. To je tajemství lásky. Láska nehledá svůj prospěch. Což je těžké, protože jsme svým způsobem všichni nějakým způsobem sobci. Spousta těch věcí nakonec si děláme jenom kvůli sobě. A tady vidíme jiné myšlení. Jiné nastavení toho, co je ta láska, co to vztahy. Příběh pokračuje a Noemi si všimne, že Boáz projevuje Rut svoji přízeň. A najednou vidí, že to není jenom jako, že Boáz, ale vidí i Boží přízeň. Vidí, že se tam začíná prolínat Boží příběh a lidský příběh. No tak jako praktická tchyně radí, aby vyhledala nějakou příležitost setkat se s Boázem. Když to pak čteme ten text, tak si člověk říká, to byl právě ten důvod, protože jsem si říkal, to tady nemůžu mít, to prostě, jak to vysvětlit, že? Prostě tak běž k němu, zahumná, tam se mu jako, tam vles mu tam v nohách pod plášť, ještě se předtím namaš nějakou, co to tam je? Parfém. Co to asi znamená, že jo? Že zautoč na tyho sexuální půdy a prostě Boáz nedá. Sledba. Máme pak nečíst. Je pravda, že Rut je v tomto vystavená riziku, že se bude skutečně chovat tak, jako chce Boáze svést. A víc nejenom v tehdejší kultuře, v dnešní kultuře, v tehdejší ještě mnohem víc měl být iniciativní muž. znamená, ta otázka je, co dělá Ruth? Je to risk? Je to krom víry? To se to nikdy nevylučuje. Ta odpověď se skrývá ve dvou věcech. Jedna je v židovských zvicích v tehdejší době a jedna ve hebrejštině. Tam vlastně v 9. kapitole tam čteme, že Ruth řekne sedmá služebnice a rozprostří nad svou služebnicí křídlo svého pláště říci zachránce. Totiž, údajně, když se v tehdejších dobách v židovské kultuře muž rozhodl vstoupit do manželství, tak pak na znamení přes tu ženu přehodil jakoby symbolicky část pláště. Nebylo to, že by tam lovili, že by lovili ženy jak motýly, že by tak z něho hodili. To už jim má. A to je to symbolická, jakoby symbolický náznak. A ta druhá věc je, že Ruth vlastně žádá, aby si ji vzal za ženu, jenže v tom originále je určitá slovní říčka. Protože to slovo, které je tady použité pro cík pláště, je jinde použito pro boží křídla. To znamená, jakoby Ruth tady říká rozprostři svoje křídla na svůj služebnící, protože se mu vykupit. Totiž, v celé knize Ruth vidíme, že tady ta žena už předtím, když procházela svýma tragédiema, ta skutečně nacházela ochranu pod božími křídly. Zároveň, jako kdyby tady říkala Boázi, vy se stane těmi božími křídly pro mě. A teďka ten Boaz reaguje a říká, ty jsi projevila oddanost už dříve, že jsi nechodila za mládenci, ani za nimi, ani bohatými. Už se neboj, má dcero, udělám pro tebe všechno, co říkáš. Všechno můj lid brání, ví, že jsi žena znamenitá. Totiž, jak vlastně Boaz vnímal Ruth, co ho přesvědčilo o jejich motivech? Totiž věděl, že ona nehodila mládence, ani nuzné, ani bohaté. Že nechodila za mládenci. Později se dozvíme proč. Ale hlavně ví, že má skvělou pověst. Vždyť ona byla pohanka. A nedělejme si iluze, že Židé byli méně ksenofobní k cizincům, než byl kterýkoliv jiný národ. A najednou ona říká, ale o tobě se říká, že jsi jiná. A tohle to vím. Navíc on ještě tam říká jiný slova. Říká, já vím o tom, jsem spraven, co si udělala po smrti svého muže pro svůj tchýni, že si opustila otce a matku i rodnou zemi. A to znamená, pak říká, nech ti Hospodin odplatí za tvůj skutek. Ruth prožila těžkou životní zkušenost. Jo. Po 10 měsících ovdověla. To znamená, samozřejmě bylo by běžné prohánět tam mládence. Proč? A kvůli sexu. Ale prostě, aby se dala. Ale ona najednou udělá něco jiného. Ona má jiné životní poslání. To životní poslání je starost o svého samého tchyně. To znamená, pokud ona mi platí, že bez Ruth by to měla těžší, pak pro Ruth platí, že bez Noemi by to měla lehčí. A to je důležitá věc. Ruth obětuje svou budoucnost, protože hledá štěstí druhého. A teď z toho nechci dělat závěr, jak má vypadat vztah mezi tchýní a dcerou. Ale chci tady ukázat jednu z klíčových věcí pro každý vztah, to je obět. Snaha pomoci druhým, ukázat se obětovat. A to, co je důležité, že sílu tady k tomu kroku Ruth našla, protože utekla pod boží křídla. A proto může pomoci tým, které se křídla polámaly. Zároveň tady vidíme, že být svobodný neznamená vzdát se lásky, nebo být odsouzený k jakýmusi méně celému životu bez vztahu. Je to prohra, to je stigma. Jen vidíme velmi kvalitní, naplněný příkladný život, byť je svobodná, byť je bez chlapa. Ale Bible se na ní nedívá jako na nějakého lůzera. A zároveň je tady obraz lásky, která je potom základem manželství. Protože vždycky, když člověk chce v manželství nebo ve vztazích dělat to, co udělala vlastně Ruth, obětovat se, tak ztrácíte kvalitu života. ztrácíte kvalitu života. Poslední, ztrácíte kus života pro někoho jiného. Rozumíte? Ale člověk, který je dobrý, tak to udělá. Protože ta láska je silnější, než touha z toho života vytěžit co nejvíc. Já na tím někdy přemýšlím, přiznám se, že já někdy přemýšlím, když pracuju s lidma, tak se najednou, to jsem se hodně uvědomil, když se překonala 40, tak jsem si natvrdo uvědomil, že najednou člověk se dostane na ten vrchol, jako ne jako profesní nebo intelektuální, to už bylo někde ve 20, po předom sešu, ale na ten, řekněme, věkovej, a potom si říká, už mi zbývá tak 25 let, do těch 65 si to dál, pak už to bude horší, že nebudu už tak tolik sil. A neodepisuju nikomu, komu je přes 65, a už to není jak v těch 50, 40. A tak říkám, už mám jenom 25 let, už mám jenom 15 let. Už nestihnu všechno. A stojí mi za to ty druhý lidi, abych ještě po tolik věcí nestihl. Rozumíte? Tak já jsem neuvažoval, když mi bylo 30. Stojí mi za to se někde obětovat. A to se mi hodně hlavu. Tak byl teď, chvilkama. A nebojte se, neodcházím z 13, já se neobětuju, já se obětujete, že tam máte takové ukazatele, ale rozumíte mi, rozumíte tomu přemýšlení, no prostě nechce se vám jakoby něco ztrácet kvůli někomu dalšímu. Podívejte se na Boaze. On nepovažuje ten krok Noemi, teda Rut, za divný a naopak reaguje slovy a ti žena Hospodin. On totiž pochopil jednu důležitou věc, že Rut v sobě odráží něco z božího charakteru. Že se tak mimořádně starala o svůj tchyni. Že se ví o ní, že to je skvělá žena. To znamená, zřejmě mu dojde, že takovýhle člověk, takovýhle charakter, se tam s ním prostě nejde vyspat, někde nám zamůhne. Protože zná jí charakter, i co to je za ženu. Ano, to vás mohl zneužít, tu svoji převahu. Mohl z ní být sex, nebo chce o to pokusit, ale to neudělá. No. Naopak je tam taková věc, že řekne, já jsem tvůj zastánce, což jako znamená, ano, je tam ten příbuzenský vztah vzdálený, ale byl tam ještě někdo další. A on říká, musím počkat. Že ten někdo další podle jakýchsi zákonů, který přesně nezná, těch židovských, tak on mohl první přijít za. Měl takzvané výkupní právo. Víte se, on jí má rád. On ví, jaká je to skvělá žena. Může si ji vzít, ale teďka víš, to jsou boží zákony. Teďka pro co se rozhodnout? Víte, jak to řešíme my křesťani, když obcházíme boží zákony? Říkáme, Pán Bůh mi dal fantastickou možnost. Nebo ještě řekneme, že nejme Duch Svatý. Sice jdeme proti božím zákonům, ale ještě to Duch Svatý, co to s tím naděláme. On to není Duch Svatý, je to jiný duch, ale to je jiná. Ne, Boaz se rozhodne, já, pro mě je důležitější to, co chce Pán Bůh. V konce tím poplačit to, že si chce vzít. Vždycky já respektuju Boha, což je vlastně klíčová kvalifikace pro manželství. Nebo jedna z nejdůležitějších kvalifikací pro manželství, že ta žena ví, že nad tím mužem ještě je vyšší autorita. Ta autorita je Bůh. Že muž ví, že nad tou ženou ještě je vyšší autorita. Ta autorita je. Proto Boaz čeká ve víře, Bůh se to stará, bude jít. Chce si růzit, ale ví, že ta cesta není taková, jak on si představuje. Nechce Pánu Bohu pomáhat. Ve finále to dopadne teda tak, že si teda o tom v těch dalších kapitolách vezme. Závěrem bych chtěl ukázat na tři věci, které nám tenhle příběh ukazuje. Jsou to principy, které ukazují na to, jak má vypadat vztah. Je to láska k obětující se. Já vím, že jsme to slyšeli tolikrát. Ale horší to je žít. Protože jsme obklopeni myšlenkou, že to nejdůležitější, co máme, je život sám. To znamená, je třeba brát od života. Proto já mám nárok na svůj klid. Já mám nárok na svůj profesní růst. Já mám nárok na to užít si život. Jo, tu jisté míry ano. křesťanství není synonymem pro sebe poškozování se. A nebo to, čím hůř, tím líp, takové to sebemrskačství. Ale skutečně láska znamená v něčem si život zkomplikovat. Ještě jednou, láska znamená v něčem si život zkomplikovat. Já bych si přál, abych měl děti takový, jak jsem tady držel toho malého Eliáše. To by takový byli pořád. Ještě trošku starší. Víte, 4 roky. Už se to nepokakává, nepůčurává, už to má za sebou tu první pubertu. Jo. Už to pěkně žvatlá, mluví, je to rostomilý. No nejlepší, teď jsem tady viděl tu holčičku, tu krstné Klárka. No. Ale jenom když je pěkně přebalená, když je v pohodě, ne, pak už to musí k matince. Ne, no, rozumíte, jo? A teď je to taky skvělý zim. Ale prostě už to nejsou ty 4 roky. Láska znamená se život komplikovat. Se svým manželem, se svým manželkou, se svým dětma, se svým tchýní, se svým tchánem, s 13, myslím tady s těma lidma, co tady kolem vedle vás seděj. Já to říkám hodně natrsno. Znamená to v něčem si jakoby znekvalitnit život. Ale je to z lásky, protože já vím, že to druhého mám rád, tak já do toho půjdu, když to bolí. A ta láska a bolest jsou prostě spojeny. Neexistuje bolest bez lásky, neexistuje láska bez bolesti. A já do toho jdu, když to bolí. Protože věřím, že s Boží pomocí láska bude silnější než bolest. Ale patří tam obojí. My to víme a znova nás to překvapuje. Člověk to tuší, ale těžko se to přijímá. A tady platí ježíšovský. Semeno musí co? Aby dalo ovoce. Musí zemřít. Nejdříve musí zemřít. Nejdříve člověk umírá sám sobě. Aby potom vydal ovoce. A to platí jak v manželství, tak v rodičovství, tak ve vztazích. Dává to trošku smysl. Nedává, vy máte perfektní partnery a perfektní děti a perfektní příbuzní. Ale u některých lidí to smysl dává. Druhá věc. Ano, je pravda, Rut jedná nestandardně. Člověk tam hledá, jaký trošku pomluvit. Jedná nestandardně. Ale její život, její postoje, které se už osvědčily v minulosti, tak je jasný, že prostě nešlo o snahu Boáze svést, to prostě Krut nepatří. Ona osvědčila na jiných místech, jaká je žena. Ona nešla, aby jakoby, nebo nešla po Boázových sexuálních půdech. Ne protože jsou špatný, ale jsou špatný, když nejsou ve správném kontextu. A to je, jak věříme manželství. To plyne z té hříčky, jako zakryjme svými křídly. Jedné je to řečeno o Hospodinu. Tak jako Hospodin zakryl mě svými křídly. To není návod na svádění. A zároveň je to i takový obraz, aby člověk někdy dokázal ve vztahu udělat něco, co je za očekávání, za jakousi komfortní zónu. U každého je to něco jiného. A třetí věc. Tam se neustále prolínají 2 příběhy. Je to Boží příběh z Boží perspektivy a příběh Boáze, Ruth a Noemi. Jsou to jiné kulisy, jiná společnost, ale ty principy jsou stejné. A to, co je důležité, že Boáz nechce porušovat Boží zákony. Že se bojí Hospodina. Nevyužije svého postavení. I ve chvíli, kdy to vypadá, že by se mu to vyplatilo. No, že kdyby si dělal, co chce, tak se tím pomůže. Ale on nechce. Ne protože to je jakýsi sadomasochista, ale protože důvěřuje Pánu Bohu. Ale stejné vidíme u Ruth a stejné vidíme u Noemi. Přátelé, Bůh žehná tam, žehná takovým stavu, kde se lidem podřizují Hospodinu, kde se lidé ptají, kde ho následují. A to i ve chvílích, no možná ještě víc ve chvíli, kdy se to nevyplatí. Ruth má jasno a chce, aby se nad jejím vztahem rozprostřela Boží křídla. Její muž byl ten, kdo odráží Hospodina. Bude jakoby Bůh, jakoby samozřejmě, ten, kdo jí zakraje. Ale zároveň je sama to, která Boha uctívá skrze věrnost, skrze oběť a skrze trpělivost. A takové ženy bych, ženu bych si vypadal, ženu mám teda, ale bych vám přál, pokud ji nemáte, ale myslím, že ji máte taky. A i takového muže. Samozřejmě, tady po ty věci se můžeme podepsat, jo, že věrnost, obou trpělivost. Chceme, aby na našem vztahu Bůh rozprostřel své pomyslná křídla. A je to třeba očekávat, praktikovat i ve chvíli, kdy jsem našel pro Boží dvor k křížu. Tak bych přál nám všem, ať už jste v manželství nebo nejste, ať už jste v nějakém stavu nebo nejste, aby naše vztahy odrážely Boží charakter. Abychom se nebáli oběti, abychom se nebáli věrnosti. Abychom se nebáli v našich vztazích někdy dělat ty nestandardní rozhodnutí, která neděláme proto, že jdeme proti Bohu, chceme Bohu pomáhat. Naopak, protože hledáme Boží vůli. Tak jedná v tom Bůh žehná, když bude přicházet bolest, tak věříme, že to je něco normálního, že to ke zdravé lásce patří. Až může mít naději, že ta bolest pomine, že pak ještě to je lepší, když do toho stavu pouštíme Pána Boha. Ať v manželství, tak ve vztazích obecně. Amen.